niin kuin Pekkanen sanoi lapsuuteni muistelmissaan, ehkä juuri sinä päivänä ylläni laskettiin se ikuinen varjo, mikä ei ole hetkeäkään sallinut minun nähdä vain valoa, vaan muistuttaa aina, että jokaista päivää seuraa yö, että jokaista iloa ahdistaa murhe. Toivo Pekkasen kirjailijamainen alkoi vakiintua jo hänen viimeisinä elinvuosinaan, mutta vasta nyt, kun hän on poissa, on hänen ympärilleen alkanut kutoutua tuo myytin ja arvoituksellisuuden verho. Hänestä on muodostumassa kansallinen symbolihahmo. Toivo Pekkanen syntyi Kotkassa syyskuun 10. päivänä 1902 kivityömies Taneli Pekkasen ja hänen vaimonsa Iita Kärpäsen vanhimpana poikana. Kirjailijan varhaislapsuuteen liittyy varsinaisen kotikaupungin Kotkan lisäksi eräs valoisa muisto, joka pysyväisesti jäi hänen mieltään kiehtomaan. Meri merkitsi Toivo Pekkaselle paljon. Jo lapsuutensa ensimmäisenä vuosina hän sai täällä Kotkassa kosketuksen satamaan ja varsinaiseen mereen, joka avautui hänen silmiensä eteen täältä Puistolan niemestä, sen aikaisesta Katariinan niemestä. Maisteri Kaarina Kytömaa, mitenkä te luonehtisitte meren merkityksen Pekkasen tuotannolle?
Pekkanen hän on maininnut, että lapsuuden ja nuoruuden ympäristö ei ole vain se kolkka maailmaa, jonka hän parhaiten tuntee, vaan se on osa häntä itseään, koska se ei ole vaikuttanut vain aistien välityksellä, vaan väkevinä sisäisinä elämyksinä.
Toivo Pekkasen lapsuuden ympäristö oli tyypillinen esikaupunkilaisnäkymä. Kiveämättömiä, kuraisia katuja, kallellaan olevia rapistuneita talorettelöitä, kujoja ja loukkuja, paljon pesemättömiä lapsia. Tapahtumat olivat tuossa ympäristössä samanlaisia. Juopottelua ja toraa, sairautta, kuolemaa ja syntymistä. Varhaislapsuus kului tulevan kirjailijan kohdalla ulkonaisesti siedettävissä olosuhteissa. Taitavana ammattimiehenä isä pystyi perheensä elättämään sen ajan mittapuuta katsoen hyvin, mutta isän sairastuttua perhe joutui elämään toimeentulorajan alapuolella. Toivo kävi kansakoulun ja 2-vuotisen ammattikoulun, jolloin hän 14-vuotiaana oli valmis astumaan aikuisten pariin. Mutta vaikeudet eivät suinkaan tähän päättyneet. Isä oli halvautunut, tosin sairaalasta jo toipilaana, mutta ankara työttömyys vaivasi tuolloin Kotkaa niin kuin koko maatakin. Kun varatöiksi oli järjestetty sepelinhakkuuta, päätti isä yrittää sairaanakin ja opettaa samalla työhön poikansa. Mutta toisin kuitenkin kävi. Taitavana porarina isä pääsi työhön, poikaa ei edes huomattu. Kotona oltiin illalla huolestuneita, jaksaako sairas isä raskasta porarin työtä enää tehdä. Työt päättyivät, isä ei kuulunut. Äiti kiirehti lopulta vastaan. Tuo päivä oli isän viimeinen työpäivä. Halvauskohtaus uusiutui, edessä olivat pitkät viimeiset vuodet kunnalliskodissa sänkyyn sidottuna, ja perhe jäi vaille huoltajaa. Toivo sai jonkun ajan kuluttua työtä Porien kantajana työmaitten ja pajan välillä. Äiti yritti parhaan kykynsä mukaan tehdä siivous- ja muita tilapäistöitä, mutta kaikista ponnistuksista huolimatta nälkä pyrki liian usein Pekkasten ovesta sisään. Suomi kiemurteli samanaikaisesti itsenäistymisensä tuskissa. Lopulta Pekkaset vietiin vanhaan taloon, jota venäläiset sotilaat olivat sodan aikana pitäneet kasarminaan. Tuohon huoneeseen majoitettiin Pekkasten lisäksi 2 muuta perhettä. Erään perheen äiti oli Tilda Mikkelson, jonka tapaamme Kotkan vanhainkodista.
Hän oli siellä sitten niiden... Kolmehan niitä oli, Leevi ja Irma ja Kalle. Niin joutui sinne sitten viettämään sitä yhteistä elämää. Niin. Kyllähän se hankalaa oli, mutta kyllä minä ainakin tykkäsin. Me kaikki tykättiin, että se oli oikein, se oli kaikki yhtä talon väkiä.
Niin, montako, 3 perhettäkö teitä
kolme
oli?
3 perhettä oli yhdessä.
Yksi huone.
Niin.
Mitenkä iso tuo oli?
No se oli oli aika iso huone, pitkä huone se oli. Sitten kun Pekkaska tuli sitten jälkeenpäin, kun minä olin siellä jo ensimmäisenä, niin Pekkaska tuli jälkeenpäin, niin minä sanon hänelle, että mene sinä nyt tuonne etupuolelle, niin minä jäin näiden pienempien lapsien kanssa tänne oven puolelle, että ei häiritse. Hän oli siihen tyytyväinen ja sitten me asuttiin siellä ja oltiin ja hän kävi työssä. Lahdella ja kävikö se kaupunkitöissä ja Sitten tämä Toivo meni kutsetille töihin. Hän oli silloin siinä 16 vanha. Meni kutsetille töihin. Ja se, jo silloin sitten se rupesi kirjoittelemaan noihin. Hän kirjoitteli aina. Ja aina se istui noin käsi poskella siinä rappusillakin. Ei se koskaan mennyt toisten seuraa.
Hän oli silloin jo tuommoinen yksinäinen luonto.
Hän oli niin yksinäinen luonto, sellainen hyvin hiljainen poika. Oikein mukava poika.
No mihinkäs aikaan hän aina sitten kirjoitteli? Illalla ja yöllä?
Illalla ja yöllä, niin. Iltasella ja yöllä hän kirjoitteli aika.
Eikö siinä ollut vähän vaikea kirjoittaa, kun oli niin paljon ihmisiä?
Sehän se just sen olikin. Sehän se oli. Mutta hän oli, sitten kun hän oli siellä terän puolella, niin hän oli siellä sitten aikaa, kun lapset nukkui siellä etupuolella. Hän oli hyvä siellä olla sitten siellä peräpuolella kirjoitella siellä ja pyhäseltä. Lapset oli melkein iltaisella ulkona.
Mitenkäs monta henkeä siinä kaikkien oli siinä huoneessa?
Siinä huoneessa, siinä oli, Pekkasella oli 4, minulla oli ainakin 3 ainakin luonani. Ja sitten tuli yksi laudekaska siihen vielä ja sillä oli 3.
Niin, että kymmenkunta henkeä, vähän toistakymmentä henkeä.
Niin oli, niin oli. Sellaisessa olosuhteessa sitä oltiin. Ja köyhyys oli. Mä muistan, kun Pekkaska monta kertaa, että hän pesisi kyykkiäkin, mutta hän ei ole oikein, miten hän pesi.
No missä määrin Toivopoika näihin aikoihin luki paljon siellä?
Jaa, missä määrin?
Niin, lukikohan paljon?
Kyllä, kyllä se luki paljon. Se aikansa vietti melkein lukemiseen.
No mitenkäs ne toiset lapset suhtautuivat Toivoon, kun Toivo ei ollutkaan samanlainen kuin toiset?
No hyvin, ne oli oikein keskenään oikein hyvin sopusia, ne lapset. Oikein hyviä ne keskenään sopivat, ja pojatkin oikein hyviä. Eikä ne sitä Toivoa, kun ne näkivät, mikä se oli, ei sitä. Ne antoi sen olla missä olossa. Ei ne sitä tahtoneet, että se pitää tulla toiseen joukkoon. Mitä nyt välistä tuli sieltä poikakaveria, mutta joskus lähti sitten niiden poikakaveriensa kanssa. Mutta ei niiden omien poikien kanssa, jotka siellä olivat. Ne olikin vähän semmoisia, että ne tahto mennä noin muualle, eikä ainoastaan siihen, mitä Toivo harrasti. Toivo harrasti on semmoista parempaa jo pienestä pojasta saakka.
No mitenkäs Toivon äiti suhtautui poikansa, kun poika oli vähän toisenlainen kuin toiset lapset?
No, kyllä ne hyvin suhtautui. Ja Toivo vastasi hirveästi sen äitinsä.
Tuossa ahtaassa asumuksessa Toivo Pekkanen todellakin aloitti kirjalliset harjoituksensa, keneltäkään oppia hakematta, niin kuin hän itse muistelmissaan kertoo. Ja vähitellen pääsi hän myös varsinaiseen ammattiinsa, metallimiehen työhön, aluksi sepän apulaiseksi, sepän sälliksi ja vähitellen itse sepäksi. Tuo vanha paja on edelleenkin pystyssä ja Toivo Pekkasen entinen oppipoika, Gösta Hemming, entisen mestarinsa ahjon ääressä.
No minkälainen oppi-isähän teille oli?
No, jos suoraan sanoin, niin oikein mukava mies ja hyvä oppi-isä.
No siihen aikaanhan Pekkanen jo varmasti kirjoitteli. Oliko teillä aavistustakaan hänen kirjoitustouhuistaan?
Kyllä, kyllä. Hän kirjoitti silloin jo semmoisia, silloinkaan ilmestyikin jo semmoisia novelleja. Novellit koossa, mitä oli jotain Rautaiset kädet. Tuli muistaakseni täällä ollessaan aina jo ilmestyi.
Niin, sattuuko esimerkiksi tästä novellikokoelmasta löytymään sellaisia tuttuja hahmoja?
No, minä en oikein enää muista sitä, se on niin monta vuotta, kun se on viimeksi luvin semmoinen, että kyllä siinä kuvasi tuota ainakin sitä yhtä meidän vanhaa seppää kuvattiin siinä yhdessä novellissa, takaisin siinä kertomuksessa, ja sitten taas yhdessä kuvattiin myös se minuakin. Ja mä olin jo muistaa sitä aihetta, mutta se oli, että se sepäsäli lauleskeli aina siinä, ja oli hyvin huoleton. Niin kuin niin. Siihen aikaan oltiin hyvin huolettomia vielä.
Niin. Ja varmasti tämä pajan miljö ja pajan näkymät tulivat hyvin selvästi näissä kirjoituksissa esiin.
Kyllä, kyllä tuli. Tuossahan oli tuossa nurkassa, kun sinulla on ikkuna, ja siitä hän aina katseli tuonne Hovinsaaren sahalle. Ja kovasti mietti aina ja katseli tuonne, että ottiko aiheita sieltä tai kuinka oli. Mutta
niin.
Sinne hän aina hän nojasi tuohon ikkunaan ja katseli sitä.
No kertoiliko hän teille koskaan noista omista aiheistaan tai kirjallisista töistään?
Hyvin vähän se kertoi, mutta joskus iltaisin, kun me oltiin hyvin paljon iltaisinkin yhdessä. Saaressa oltiin muun muassa ja Kalassa käytiin. Ja silloinhan joskus vähän noin niin kuin avautui ja kertoi, että kun ei tahan oikein mennä niin kuin pitäisi mennä. että on niinku vastoinkäymisiä enää. Niin. Tähän valitti kyllä joskus.
No pitikö hän täällä ollessaan tästä sepän työstä? Vai oliko hän, olisiko hän kenties no, mieluummin tehnyt jotakin muuta työtä?
No en minä, kyllä se ainakin vaikutti, että se tykkäs kertaa. Ja kaikki semmoiset, kun saa uutta tuli vaan isompaa työtä ja uutta, niin se hyvin alakkaan tarttuu aina kiinni. Että kyllä minusta tuntuu, että se tykkäs siitä ammatistaan.
Niin teillähän oli tosiaankin tilaisuus myöskin iltaisin häntä usein tavata, että hän asuitte samassa talossa.
Kyllä.
No minkälainen hän mahtoi olla siellä kotioloissaan juuri silloin, kun hän ensimmäistä kirjaansa tehtaan varjossa kirjoitti?
No ainakin vaikutti vähän, että hän oli hyvin semmoinen itsensä sulkeutunut. Ei hän oikein avautunut usein.
Eikä puhellut paljon.
Eikä paljon puhellut. Että joskus sitten sattui, että oli semmoinen aika, että sitten hän puhui jonkun verrankin, mutta että se oli harvemmin. Että hyvin hän oli semmoinen vähän itsensä sulkeutunut.
No mitä te sanoisitte hänen sen aikaisista harrastuksistaan? Harrastiko hän muuta kuin kirjoittamista ja lukemista?
Ei ei hän muuta kuin työväen opistolla hän kyllä kävi. Mutta sitä minä en tiedä mitä tuntia hän sieltä otti, mutta hän otti kumminkin jotain, hän otti sieltä. Ei kieliä, se ei ollut ainakaan, että olisiko ne sitten ollut siihen kirjallisalaa.
Niin, hän oli kiinnostunut luonnosta, niin kuin te äsken jo kerroitte.
Joo, luonnosta. Ja kova kalamies. Hän oli kova kalamies silloin nuorempana, mutta ei sitten enää vanhempana, niin sitten hän ei käynyt enää. Eikä tietysti enää joutannutkaan.
No mitenkä täällä pajassa työtoverit suhtautuvat Pekkaseen, kun hänelle alkoi ilmestyä novelleja, sitten vähitellen novellikokoelma ja lopulta esikoisteoskin?
No ainakin kaikki oli hyvin mielissään ja kovasti onnittelivat niistä ensimmäisistä saavutuksista, mitä hän sai silloin. Että kaikki oli oikein mukana. Jokainen oli oikein hyvillään, kun rupesi menemään hyvin.
Niin.
Toivo. Ja Toivokin vähän muuttui silloin, että Pekkanen tuli vähän niin kuin iloisemmaksi, kun rupesi menemään ja tulemaan niitä kirjoja.
Toivo Pekkasen nuoruuden harrastukset rajoittuivat melkein yksinomaan kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen. Veljensä Kallen kanssa innostui hän joskus uimaan, ja Seppä kun oli, ei nyrkkelykehäkään ollut hänelle täysin vieras. Kerrataanpa hänet kerran kannetun tyrmättynäkin kehästä. Vuonna 1927 ilmestyi Toivo Pekkasen esikoisnovellikokoelma Rautaiset kädet, Nuoren voimanliiton hopeamerkkinäytteenä. Näin oli kirjailija Toivo Pekkanen syntynyt, kaupunki ja tehdas saaneet sielun. Varsinainen läpimurto tapahtui 1932, jolloin suurta huomiota herättänyt Tehtaan varjossa romaani näki päivänvalon, ja tämän jälkeen Seppä siirtyi vapaaksi kirjailijaksi. Samanaikaisesti uudeksi kotipaikaksi tuli Korso. Siellä hän ei kuitenkaan viihtynyt, Helsinki veti puoleensa. Ensin hän muutti Sturenkadulle ja sitten Töölöntorin varrelle. 20 vuoden ajan oli Pekkasen naapurina ja ystävänä kirjailija Matti Kurjensaari, aina Pekkasen kuolemaan saakka.
Oli oikeastaan kaksi Toivo Pekkasta. Jykevä, juureva, maallinen, veistoksellisen tyyni Toivo Pekkanen. Ja sitten toinen, hermoherkkä, itseään tarkkaileva, tuskaisa Toivo Pekkanen. Edellinen, normaali, suhteellisuuden tajuinen Pekkanen kirjoitti realistiset teokset, kuten Tehtaan varjossa, Kauppiaiden lapset, Isänmaan rannan. Jälkimmäinen kirjoitti Demoonin, Mustan hurmion, Punapartaiset herrat. Tämä jälkimmäinen Toivo Pekkanen koki omituisia tuntoja, suupielet nytkähtelivät, ja kun hän käveli kadulla, hänestä tuntui niin kuin kadun pinta olisi vajonnut, antanut periksi joka askelella, niin kuin hän itse kertoi. Tämä jälkimmäinen Pekkanen oli fantasti, joka alituisesti pyrki omien rajojensa ulkopuolelle. Normaalin edellisen Pekkasen päiväjärjestys oli mahdollisimman tavallinen, ja kun asiaa kysyttiin, hän toisti aina, ja sitä kysyttiin kyllä usein. En minä mitenkään eroa muista ihmisistä. Minä aloitan työtä aamulla, niin kuin muutkin, ja lopetan illalla. Mutta hänen 8-vuotisen vakavan sairautensa aikana fantasti sai toisinaan täydellisen ylivallan. Mielikuvat olivat niin synkät, ettei hän halunnut antautua puheisiin. Iltakävelyt hän suoritti vasta myöhäisuutisten jälkeen, ja työskentely tapahtui joskus aamuyöstä 2 ja 4 välillä. Toisinaan hän käveli vain edestakaisin asuntonsa parvekkeella. Oli omituista ja tavallaan jylhää katsella alhaalta Töölön torilta harteikasta miestä, joka ahtaassa ja pimeässä tilassa minuutista toiseen kiersi kehää. Syntyi mielikuva, että tuon levottoman kiertäjän vangin kuultava pääkallo paloi tulessa. Muistan, että kerran Kalevalan päivän lähestyessä keskusteltiin kiristyvästä maailmantilanteesta. Pekkanen esitti sellaistakin ratkaisua, että sotien välttämiseksi siirtomaat jaettaisiin rauhallista tietä suurvaltojen kesken. Läsnä ollut Lauri Viljanen väitti, että tuollainen ratkaisu nyt oli kai liian älypitoinen, tasapainoinen ja sen vuoksi mahdoton toteuttaa. Politiikassa riehuvat vallan toiset ja alkuperäisemmät sielulliset tekijät. Mutta itse ehdotus oli Pekkaselle hyvin luonteenomainen. Hän halusi rauhaa ja uskoi, että asioita voidaan hoitaa järkiperäistä tietä. Se vastasi myös hänen käsitystään humanistisesta suhtautumistavasta. Hän meni niinkin pitkälle, että toimi aktiivisesti kuolemanrangaistusta vastustavan kansalaisadressin keruussa, kulki ovelta ovelle ja pyysi nimikirjoituksia. Ja Kalevalaa hän piti arvossa nimenomaan sen vuoksi, että se oli rauhan, hengen, sanan, ei miekan eepos.
Niin teillähän oli tilaisuus olla yhteistyössä hänen kanssaan parikymmentä vuotta. Millainen hän oli ystävien keskellä yksityisenä henkilönä?
Niin jos ottaa Toivo Pekkasen henkilönä, luonnetyyppinä, temperamenttina, sellaisena kuin hän ystävien ja ympäristön silmissä näkyi, niin saanee seuraavan kaltaisen kuvan. Hän ei ollut sitä taiteilijatyyppiä, joka intoutuu, joutuu kohoavaan kierteeseen, muuttuu pateettiseksi. Hän ei säkeneenyt eikä lentänyt, hän oli vakava. Hän ei häikäissyt eikä tehnyt tunnustuksia, hän tutki. Hän ei ollut riehakas, vaan kriitillinen ja tyyni. Ja tuntui, kuin hänen kasvojaan olisi aina valaissut hiljainen lukulamppu. Ymmärtääkseni eräs Pekkasen kaikkein keskeisimpiä ongelmia pulpahti pinnalle, kun kerran 30-luvun puolimaissa sattumalta tapasimme Esplanadikappelin kohdalla. Oli syyskesän päivä, vihreä ja täyteläinen ja sellainen ilma, jota kappelista kaikuva torvimusiikki sinapin tavoin piristi. Hän kertoi juuri tavanneensa tärkeän henkilön. Oli keskusteltu kirjailijoista, heidän myynnistään ja menestyksestään. Johtaja oli antanut hyviä neuvoja, osoittanut keinoja, jotka johtavat menestyskirjojen kirjoittamiseen. Piti luoda mielenkiintoisia tilanteita, henkilöhahmoja, joihin lukija kiintyy, niin että nämä alkavat elää kirjojen sivuista riippumatonta itsenäistä elämää. Toivo Pekkaselle oli siis ikään kuin annettu resepti, keittoohje, jonka mukaan bestsellereitä tehdään. Saattoi selvästi nähdä, että Pekkanen oli joutunut syvän hämmennyksen valtaan. Koko kirjailijatyö näkyi yhtäkkiä uudessa valaistuksessa. Eikö se ollutkaan rehellistä peliä, vapaata henkistä painia vapaiden aiheiden parissa? Se olikin kauppatavaraa. Suun ympärille oli ilmestynyt tuskaisa juonne, ja hän puhui tavallistakin hitaammin ja epävarmemmin. Ja samaan asiaan liittyi sitten vielä kirjeenvaihto. Pari kirjettä kustantajan kanssa, joihin tutkimus varmasti vielä myöhemmin tulee palaamaan, koska kysymyksessä oli kirjailijavapauden eräs peruspiirteitä. Näin ystävien silmissä Pekkanen kirjoitti aina. Meni häntä tapaamaan milloin tahansa, aina oli koneessa, liuska, koneessa, tuossa vähäisessä kapineessa, joka Pekkasen käsittelemällä aina jotenkin liikutti. Hän kirjoitti ja julkaisi ja oli sisäisesti tyytymätön saavuttamaansa tulokseen, ja siitä hän usein puhuikin. Hän asetti itselleen suuret vaatimukset ja tunsi monta kertaa, että tuota ja tuota teemaa olisi pitänyt vielä kypsyttää, olisi pitänyt lykätä ja odottaa, mutta siihen ei ollut mahdollisuuksia. Paine painoi. Eräänkin teoksen jälkeen hän lohduttomana lausahti. Se on synkkä kirja, ei sitä lueta.
Lopulta Pekkanen valittiin sitten Suomen Akatemian jäseneksi. Kuinka hän otti tuon tiedon vastaan? Teillä varmaan oli siitä omakohtaisia kokemuksia.
Niin, Pekkanen loi useita näytelmiä, mutta kohtuullista lienee sanoa, että Toivo Pekkasen suurin draama oli Toivo Pekkanen itse, ihmisenä ja ajan ilmiönä. Kaaren ulkonainen huippukohta saavutettiin juuri sinä iltana, jolloin hän Yleisradion myöhäisuutislähetyksestä sai kuulla tulleensa asetetuksi ehdolle Suomen Akatemiaan. Tehtaan varjon päähenkilö Samuel Oino, itse asiassa Toivo Pekkasen tehokas ja mieleenpainuva alter ego, toinen itse, ja maan korkein sivistyselämä löivät sillä hetkellä kättä toisilleen. Hän aivan järkyttyi, eikä sinä yönä nukkunut silmän räpäystäkään. Kun naapuri sitten aamulla soitti ovikelloa, onnittelukukat kädessä, Pekkanen näytti mieheltä, jota oli kohdannut tavallista vakavampi vastoinkäyminen. Hän murisi ja mutisi itsekseen, että enhän mä nyt tällaista tarkoittanut, että tässä nyt on jotakin väärin käsitystä, ettei hän minusta nyt ole tuollaiseen. Mutta kävijä oli kuitenkin näkevinään suupielessä suopean välähdyksen, ja siitä se sitten rupesikin sujumaan. Akateemikon tittelin hän kantoi asiaan kuuluvalla arvokkuudella, ja yhä edelleenkin vanhalle B-portaalle uskollisena pysyen.
Minulle on toisarvoinen seikka, käyttäytyvätkö tai puhuvatko romaanieni henkilöt siten kuin he tekevät arkisessa elämässä, sanoi Toivo Pekkanen. Ihmishahmoja kuvatessani olen pyrkinyt ihmisessä syvemmälle. En ole halunnut kopioida heidän puhetyyliään sellaisenaan. Olen rakastanut ja voin rakastaa eläviä ihmisiä. Samoin voin rakastaa toisten kirjoja. Omat kirjat ovat usein pettymyksiä. Lakonjohtaja Helminen teoksesta Isänmaan ranta lienee kuitenkin ollut hänelle varsin läheinen. Niinpä Toivo Pekkanen halusi juuri tämän katkelman aikoinaan luettavakseen rakkaimpana romaanihenkilönään.
Isänmaan rannassa on eräs lause, jossa kuvataan Helmisen pojan taiteellisia pyrkimyksiä näin. Espanjan suuren mestarin tavoin tahtoi hänkin tunkeutua olioiden ja esineiden ulkonaisten hahmojen lävitse, etsiäkseen pysyväistä haihtuvaisesta olioiden ja esineiden idean niiden ulkonaisten muotojen takaa. Jotakin tällaista on yritetty tavoittaa myös Helmisen ihmiskuvassa. On yritetty tavoittaa sitä, mikä nykyaikaisen työläisen pyrkimyksessä on oleellisinta. On yritetty tavoittaa sitä, miksi hän nykyään on liikkeellä, muuntumistilassa, murroskaudessa, ja mihin tuo liike sisimmältään tähtää. Voidaan ehkä sanoa, että tämä tällainen lankeaa varsinaisen kirjallisen ihmiskuvauksen taiteen ulkopuolelle. Niinhän asia tietysti on. Ihminen ei ole vain hänessä vaikuttavien voimien summa, vaan jotakin enemmän. Ehkäpä hän on suorastaan jotakin aivan muuta.
Vuonna 1949 miehuutensa parhaassa iässä Toivo Pekkanen sairastui aivoverenvuotoon, jonka seurauksena kehittyi oikeanpuoleinen halvaus. Samalla hän menetti puhe-, kirjoitus- ja lukemiskykynsä. Tapausta pidettiin tuolloin toivottamana, mutta Toivo Pekkanen oli kokenut jo nuoruudessaan paljon. Vuonna 1953 ilmestyi laaja oma elämäkerrallinen teos Lapsuuteni lääkäreiden suureksi ihmeeksi. Tällainen toimenpide voitiin selittää vain hänen aivojensa suuren kompensaatio- eli korvauskyvyn pohjalta. Hän ei kuitenkaan tuosta sairaudestaan täysin toipunut. Hän aavisti myös sen itse, eikä hän epäilynyt vaihtaa asuinsijaa, kun hetki oli tuleva. Tämä kokemus loi Pekkasen ylle tuon traagillisen varjon, jonka jokainen hänen ystävistään viime vuosina vaistosi. Mutta se tuotanto, jonka hän tuona aikana loi, ovat kirjallisuutemme järkyttävimpiä teoksia, vaikka näin tragiikka koituu hänen lukijoilleen rohkeuden ja voiman lähteeksi. Henki voittaa raskaimmatkin olosuhteet, sitkeimmätkin lihan heikkoudet, sairaudenkin, kunnes hänen aavistamansa lähtömatkalle koitti.